Видете, во Македонија, значи, се уште не е толку многу познато или вообичаено да се инвестира во личниот развој на вработените. Меѓутоа, јас ова го работам од 2007 година и можам да кажам дека од тогаш па до сега, навистина има големи промени во оваа област. И секако, ја стално викам, ние сме истите луѓе, дали дома или на работа, каде и да одиме, себе си се носиме. Па така инвестирањето во себе, работата на себе, освестувањето, секако дека има влијање и во бизнисот. И затоа NLP-то е многу применливо во секоја област и сфера од нашето живење. Дали се работи за комуникација со самиот себе прво, нормално со клиентите, дали се работи за продажба, менаджирање, човечки ресурси, секако дека има огромна примена.
Споменавте освестување, токму на овие ли работи мислевте, или?
Да, да, освестувањето, точно, на самите себе. Видете, многу е лесно да се зборува за другите луѓе, да им се укажува на другите што треба да прават. Меѓутоа, не е едноставно кога треба да се свртиме кон себе и да се видиме себе си, да, затоа викам дека е важно освестувањето на самите себе.
Значи, велите дека со други зборови извор на прогресот се наоѓа во самите себе си?
Точно, точно.
И да, како практично вие им помагате на вработените во компанији во Македонија или во што се состои вашата помош?
Секако правиме исто и team building-си, значи тренинзи за вработените по мерка, зависи од тоа што им треба на компаниите, дали се работи за некаков конфликт или чисто сакаат дружење или сакаат нешто повеќе да научат на било која тема, или пак тие доаѓаат кај нас. Се случува, значи, организацијата да испрати еден или двајца вработени кои што ја следат целата програма, невролингвистичкото програмирање која што се состои од 5 модули по 3 дена и на тој начин инвестираат по своите вработени и тој вработен истиот потоа таа програма своето знаење и искуство ќе го прошири во компанијата. Така да еве сега, значи моментално исто и работувам веќе неколку понуди за компаниите, бидејќи е септември, така почнуваме одново на некој начин. И компаниите сакаат да си ги планираат своите финанси секако и времето, па ете се. И тоа се најчесто све работилници или семинари по мерка. Значи, што им е потребно на тимот, бидејќи секоја организација си е различна.
Да. Рековте, работите од 2007 година на ова поле.
Да.
Сигурно имате увид во резултатите за сите овие години. Во одредени компанији, мислам, да.
Да, секако. Прво е интересно што кога почнам во 2007 година беше навистина непознато за многу, за повеќето луѓе невролингвистичкото програмирање и воопшто работата моја што ја работев и како коуч, како тренер. Првата група беше формирана во 2008 година и до сега има поминато повеќе од 150 учесници кои што се сертифицирани и огромна листа на компанији. Можам да кажам дека оние кои што тука ги поминувале нашите програми, не само невролингвистичкото програмирање како практишнер, туку и мастер програмите, коучинг програмите, системската работа, и истото тоа го пренеле во своите тимови, знам значи од искуство и од комуникација со тие клиенти, дека навистина има подобрување во начинот на комуницирањето со вработените, а исто така во освестувањето на верувањето и вредностите, зошто на некого му е важно и вредно да работи во таа компанија и дали тие верувања и вредности се совпаднуваат со компанијата каде што работи, бидејќи тоа е всушност најголемиот предизвик со кој што се соочуваат луѓето на работното место.
Да,
во различните верувања и вредности, кои што се, значи, видете, некој оди на работа само за да обстане, така, за да земе плата и да подмири секојдневните обврски. Има луѓе кои што одат на работа бидејќи сакаат, ја сакаат работата, а ретки се оние кои што работат со цел да постигнат некаква мисија или поголема цел која што е добра не само за нив, туку и за целото општество.
Вие лично каде се ставате во овие групи?
Е, па видате, јас со мојава работа после 17 години живеев во Холандија, јас се вратив, со цел и намера да донесам нешто во Македонија кое што ќе направи промена. Да, не беше лесно, не беше едноставно, меѓутоа сега, последниве години, јас навистина го гледам резултатот и сум пресрекна што мојата мисија се остварува.
Значи, вие одговоривте скоро сосема на моето следно прашање планирано, каде се сретнавте за прв пат со ова невролингвистичко програмирање и какво беше вашата обука, каде се обучивте за ова?
Да. Јас 90-та прв пат отидов во Холандија, 91-та веќе се вратив за да го завршам факултетот, студирав етнологија во Македонија на Природно-математички факултет и после тоа замина во Холандија и нормално работа едно друго. Меѓутоа во еден момент работата моја со Боазиландскиот центар каде што работев како коуч, значи што тогаш почнав всушност мојата професија, изгубив работата, бидејќи се сменија политиките во Холандија, така да добив отпремнина и со таа отпремнина можев да одберам било каква едукација. Па ми посочете, ништо не е случајно, ќе ставам во наводници за невролингвистичкото програмирање и отидов на една презентација и реков, ова е тоа, тоа е за мене, затоа што директно веднаш се пронеда во невролингвистичкото програмирање и тоа беше далечната 2004 година и од тогаш почнаа сите тие едукации. Јас тоа го одев лично за мене, навистина нема појма дека јас со ова ќе се занимавам, но во еден момент стана јасно дека вистина ова сакам да го работам и ете, тоа и се случи. Пати што ќе посакаш, викаме ние.
Да, да, така.
Во НЛП-то, да.
Дали во некоја смисла ви има помогнато и работата, како што рековте, во Азиландскиот центар во Холандија?
Да. Да, јас всушност таму не работев со НЛП-то, значи со невролингвистичкото програмирање, туку ето така ме примија со моето лично искуство и секако како друг државјанин, така не од Холандија, туку од Македонија. Така да така се запосев таму и всушност секако етнологијата имаше некакво влијание во тоа работење, затоа што ја секогаш сум била космополитан, ме интересирале луѓето, љубопитна сум и мислам дека со моето искуство доаѓање од Македонија во Холандија на некој начин можам да ги почувствувам луѓето кои што доаѓаат од другите земји и така и се покажа. На вистина работата беше прекрасна, кај многу луѓе има доверба, со многу луѓе направивме повеќе, затоа што каде и да одиме вистински себе си се носиме и секој од нас сака некаква промена, сака да направи нешто добро, меѓутоа за жал не секој успева и тоа е многу интересно, зашто некои луѓе успеваат, некои не. Меѓутоа, на тој начин јас работев со азилантите, како некој вид на коучинг, подготовка за, да, за прилагодување во новото општество, за поставување на некакви цели, на тој принцип. Да. Тоа прашање многу често ми го поставуваат и тука, во Македонија, кога ќе кажам дека сум се вратила. Видете, тоа беше еден момент кој што се уште ја самата некоја се прашам дали вистински беше. Во еден момент почувствував таква самотија, да кажам. Не знам, ја бев срекна во Холандија, си имав прекрасна работа и пријатели, и се уште ги имам тие пријатели и можности за нормално за поголем успех. Меѓутоа, нешто во мене почувствува некаква самотија, некаков недостаток, сепак на тој социјален живот што ние го имаме овде во Македонија и желбата да направам нешто повеќе, да направам нешто ова што сето го имав научено и искушено во Холандија, да го пренесам во Македонија. И тоа се случи точно, памтам, значи 1. декември 2006 година, кога го почувствував тој импулс, се јави веднаш кај моите во Македонија и сите беа зачудени, меѓутоа јас бев навистина решена и на 5. мај 2007 бев веќе во Македонија.
Браво, инспиративна приказна. Да. Рековте, од почетоците беа тешки, затоа што ова беше стран вид на некакво невролингвистичко програмирање во Македонија. Да. Како ги пребродивте тие првични тешкоти и да започнете ваков бизнес?
Јас, кога се вратив од Холандија, мислав готово, сум завршила се, финансиски бев стабилна, бев срекна, бев исполнета, меѓутоа, кога се вратив во Македонија, вистински моите животни предизвици само што започна, затоа што прво нормално не беше прифатено ова, меѓутоа тоа не ми ја губеше надежта, јас бев упорна и знаев дека однатре чувствов дека ова е тоа што треба да го работам. Меѓутоа, со работничка моја од соседна Србија, која што започнавме оваа работа, имав така некое несогласување, па изгубив доста пари, недоверба, некако така се соочив со такви предизвици во животот, затоа што ја секогаш им верувам на луѓето, меѓутоа излегува дека не се сите такви. Потоа се случија некои мои лични, приватни работи, изгубив дете, значи љубов, така да сите најголеми предизвици што може да се случат во моментот ми се случија тука кога се врати во Македонија, значи голем дел исто од финансиите ги изгубив. Така да, меѓутоа, не знам како да објаснам, на вистина имаше нешто што во мене, што секогаш ме водеше напред и знаев дека е тоа тоа.
Значи ли немаше моменти кога се разочаравте и кога се покајавте, може би, што се вративте, или?
Ниту во еден момент, и тоа е најчудно, се уште не. Се уште знам дека сум на вистинското место, и дојдо во вистинското време, меѓутоа без исклучување дека може би повторно ќе направам некаков чекор, затоа што животот е процес. Ние никога што можеме да кажеме, ова е тоа, сега ми е све средено и готово. Нешто се случува, некаков надворешно нешто кое што мораме да се справиме со тоа и може би животот ќе не однесе во друг правец. Меѓутоа, сега за сега сум овде, како ќе биде во иднина, не можам со сигурност да кажам, меѓутоа, можноста да направам некаква промена, секогаш постои, знам дека таа промена исто така ќе биде за некое ново искуство, за нешто убаво.
Добро, да се вратиме малку пак на вашата професија. Споменавте конфликти, разрешување на конфликти во меѓувработените во компанијата. Како практично ги учите луѓето да се справат со конфликти или да избегнуваат конфликти или да ги решаваат?
Видете, има неколку нивоа на кои што ние всушност функционираме. На ниво на околина, можам да го објаснам еве вака едноставно, значи каде работиме, со кого, значи се што ни се случува нас во околината, дали она што го ниво на однесување, дали тоа што го правиме е наше поднесување вистински ни ги носи резултатите што сакаме, дали се однесуваме на ниво на способности, значи дали вработените вистински го работат тоа што знаат да го работат или им треба некаква надградба. Имаме ниво на верување и вредности, како што го објаснам, зошто ми е мене важно и вредно да ја работам точно оваа работа или во оваа компанија, ниво на идентитет, кој сум јас во работата и кој треба да бидам за да ја работам работата најдобро што можам, и највисоката ниво е ниво на мисијата или повисоката цел, што мене ми носи работата, каде е повисоката смисла на тоа. Во сите тренинзи, а сите вработени ги носам по овие нивоа, тоа си има одредени техники за секое ниво, откривањето на тоа на кои нивоа всушност се вработените. Замислете си, ако во еден тим работените одат на работа само за да заплата, значи на ниво на околина и на однесување. Тогаш многу редко од работените ќе можат да се спојат со повисоката цел на компанијата, и како тимови не можат да функционираат заеднички, затоа што не разбираат ниту целта, ниту вредностите на компанијата. И тука најчесто настануваат конфликти, че во зависност од тоа на кое ниво комуницира, прво со самиот себе си, па потоа со вработените, и секако дали се прифатени во компанијата е многу важно, од страна на менеджментот, дали се видени, затоа што сите ние луѓето всушност што сакаме, да бидеме видени, слушнати
и разбрани.
Да припаѓаме некаде.
Така.
Ако го немаме тоа ше проблем на некој начин.
Вашата професија е многу необична во средина каде што споменавте луѓето, некои луѓе работат за плата, меѓутоа повеќето знаеме дека практично во Македонија има голем број такви луѓе кои се соочени со, значи, да работат за плата, а не да размислуваат. Значи, за се срećни се дури и да имаат било каква работа, за да можат да обстанат.
Меѓутоа, тоа е state of mind, што би се рекло. Значи, состојба на умот. Дали ние веруваме дека можеме да направиме нешто повеќе, дали веруваме дека имаме избор. Предизвикот овде кај нас во Македонија е што тоа луѓето мислат дека немаат избор. И се сведува на тоа, епа, таква е судбината, тоа ми е и нема промена. Меѓутоа, дали е вистински тоа така? Колку сме ние спремни да инвестираме во себе, да направиме некаква промена, за да ни се случи промена. Промената прво треба да ја направиме во самите себе. Најчесто изговорите се парите и времето.
Така, да.
Нели, немам пари и немам време. Да. Тоа е многу лесно. Тоа се уствари изговори на зона на комфорт. Ако ние некогаш, ако ние вистински нешто сакаме, и тоа ни е важно и вредно, ние секогаш ќе најдем и пари и време. Тоа што не постат изговори, и јас верувам дека секој од нас има момент во животот кога го направил тоа. Бидејќи таа зона на комфорт и пренесување на одговорност надвор од себе е предизвикот на луѓето овде во Македонија. Време е на вистински да се свртиме кон себе и да видам што правам јас за тоа што ми се случило мене ова во животот. Бидејќи тоа е процес, за тоа треба време и желба. Желба за промена. Ако нема желба за промена, ако нема љубопитност, ако нема некаква искра или мотивација, тогаш секогаш ќе бараме изговори.
Да, сакав да ве прашам што би била ваша порака до нашите слушатели, меѓутоа мислам дека и опфативте доколку не имате нешто додатно да им кажете.
Да кажаме дека многумина од нас да ете сакаме промена, но им недостасува само дисциплина, верба и мотивација. Ништо нема да се смени, се дека не действуваме поинаку, бидејќи животот наградува действувања, не намери, мудрости и разбирање. И само позитивни мисли не се доволни за промена, потребна е и акција.
Е, тука е предизвикот. Да.
Да.
Затоа што многумина од нас ја знаа теоријата, меѓутоа некако потешко ни оди да го ставиме сето тоа во пракса.
Точно. И затоа некојаш и луѓе доаѓаат на вакви тренинзи со идеја дека ете јас или ние тренерите ќе ми ја дадеме промената. Меѓутоа, ако ќе дојдат тука, ќе видат дека сето тоа го имаме сите ние во себе, меѓутоа ако не го направиме чекорот сами, ништо не може да се случи, бидејќи животот е тоа што постојано ни се случува. Додека ние растрчани го бараме и бркаме насекаде, освен онаму каде што е во самите нас.
Да, значи најтешко ни е да погледнеме во самите себе си. Може би се плашиме од тоа што ќе најдеме.
Е, па тоа е тоа, најчесто е тоа, меѓутоа насекаде околу нас постојано сме ни обкружени со знаци кои што ни укажуваат на тоа како да се движиме ни живот. Еве, земете си го телото. Секогаш безгрешно и многу прецисно ни кажува кога има потреба од храна, каква е во колкава количина, дали му треба одмор, дали му треба движење. Сите ние ги имаме, тие симптоми ги добиваме во некаков вид на болка или задоволство и сите тие се разговор со душата, меѓутоа кој да ја слуша.
Така е.
Да.
Добро, Марина, ви благодарам многу за овие ваши мислења, за овие ваши совети. Се надевам дека нашите слушатели ќе извлечат некаква поука од вас.
Ви благодарам многу, Радица, за поканата и ете, ја пренесувам мојата позитивна енергија до сите слушатели во Австралија. И сушто сите сме ние едно. Сите луѓе живееме со едни исти емоции, само начинот на кој што ги искажуваме ни се различни, бидејќи животот е ништо повеќе освен емоција.